Історія християнської церкви. Контрреформація. Ігнатій Лойола.
За свою довгу історію католицька церква не знала такого глибокого потрясіння, яким стала для неї реформація. За підтримки правителів католицьких країн, папський Рим почав активну боротьбу з протестантською єрессю, яка дістала назву контрреформації. Її програма базувалася на рішеннях 19-го заліком католиків Вселенського собору, який проходив від 1545 по 1563 рік у місті Тренто, латинською «Тридентіум» на півночі Італії. Тридентський собор засудив протестантське вчення про виправдання вірою, згідно з яким спасіння душі людини і подолання її гріховної природи здійснюється без посередництва церкви, силою внутрішньої віри людини в спокутну жертву Христа, яка є єдиним засобом для її спілкування з Богом. На соборі було відкинуто догмат протестантизму, за яким писання визнавалося єдиним джерелом істини, а самих протестантів було піддано анафемі. Головною ареною впровадження рішень Тридентського собору стала Священна Римська імперія, а першим краєм, в якому католицька церква поновила втрачені позиції, була Баварія. Правителі Баварії, Австрії і деяких інших, переважно південних і західних німецьких земель, отримали від папи те, що інші князі і курфюрсти набули завдяки реформації. Їхня влада над духовенством була розширена, їм віддали частину церковного майна і прибутків. Коли ж було укладено Аугсбурзький релігійний мир у 1555 році, католицька реакція ще більш посилилася. Німеччину, Іспанію, Францію, Чехію і Польщу охопили так звані релігійні війни. А вищою точкою геополітичної напруги стала 30-літня війна 1618-1648 років. Завершенням контрреформації вважається замирення держав і укладення Вестфальського миру у 1648-му, який, як вважають, започаткував новий політичний порядок у Центральній Європі. З точки зору релігійної, то у німецьких князів було відібрано право вибору релігії для своїх земель. Принцип «чия влада, того і релігія» було скасовано, і конфесії почали уживатися між собою. Однак не лише релігійними війнами відзначився у історії процес контрреформації. Початок наступу на реформацію ознаменувався відродженням середньовічної інквізиції, у вогнищах якої загинули сотні протестантських єретиків. Інквізитори взяли під свій контроль книговидання. Без їхнього дозволу не можна було надрукувати жодного твору, а шкідлива література вносилася до спеціального індексу заборонених книжок і підлягала спаленню. А разом з викоріненням протестантизму католицька церква розпочала боротьбу з корупцією вищого духовенства, низьким станом релігійної моралі, браком належної освіти кліру. Особливого нищення зазнали різного роду єретики, серед яких було багато людей науки і культури. У часи контрреформації було спалено італійського філософа, поета, вченого, прихильника геліоцентричних ідей Миколая Коперника Джордано Бруно. Але найбільшого розмаху набуло так зване полювання на відьом. Відомий лідер контрреформації у Німеччині, архієпископ курфюрст Трірський Йоганн фон Шененберг, вигнавши протестантів, взявся до відьом. З 1587 до 1593 років він наказав спалити 368 жінок. Йому належить розробка правил судового допиту і покарання відьом.
Отже, коли звинувачувана вводиться до камери суду, не можна дозволити їй увійти обличчям уперед. Її слід вводити обличчям назад, спиною до суддів.
Обіцянки, що життя відьмі буде збережено, треба дотримуватися лише доти, доки вона не зізнається у перелюбстві з дияволом. А потім відьму треба спалити.
Кожна друга жінка від народження відьма, але не кожна про це знає, і справа святої інквізиції її в цьому переконати.
Єзуїт Фрідріх Шпеє фон Лагерфельд різко затаврував це інквізиторське безумство. У своєму знаменитому філософському трактаті «Попередження суддям чи про відьомські процеси», що вийшов у 1631 році, він звинуватив інквізиторів у тому, що вони своїм безумством породили безумство забобонів, зміцнили віру народу у темні сили і тим самим розплодили силу селенну відьом. Він писав:
Жодна людина не може встояти перед цими жахливими тортурами. Якщо б я катував вас так, як ви катуєте відьом, то ви б усі визнали себе чаклунами.
Головним знаряддям контрреформації були чернечі ордени. Особливо орден єзуїтів, започаткований іспанським ідальго баском за походженням Енеко Лопесом де Рекальдо і Лойолою у 1534 році. Офіційна назва ордену – Товариство Ісуса. Слово «єзуїт» походить від латинської форми імені Ісуса – Єзус. Орден і його статут були затверджені папою Павлом III у 1540 році після дворічних обговорень його функцій і цілей із Лойолою, який спеціально для цього був викликаний до Рима зі своїми спільниками. Прикметною рисою ордену стала четверта обітниця – цілковитого послуху папі римському, через що єзуїтів ще називали «піхотою папи». Перед своєю церковною діяльністю Лойола, ім'я якого іспанською звучить як «Ін'їго» чи ж латинською «Ігнатій», що походить від слова «вогонь», був далекий від служіння церкві. Найбільше його втішали лицарські бої і куртуазні романи. Він відзначався шаленою хоробрістю. Вірно служачи іспанському королю Фердинанду і командуючи обороною замку Памплони, Лойола отримав важке поранення ядром в ногу. Французи були так вражені його сміливістю, що непритомного Лойолу відправили до його родового замку в баскській провінції Гіпускоа. Там його кілька разів невдало прооперували, внаслідок чого одна нога стала коротшою за іншу. За легендою, Лойола був настільки мужнім чоловіком, що після одужання, побачивши, що кістка зрослася криво і вилізла зі шкіри над коліном, власноруч взяв і спиляв цей бридкий шматок костомахи. Лікуючись у своєму замкові, він весь час читав Святе Писання і так перейнявся бажанням зміцнити католицьку церкву, що після одужання самотужки, не маючи духовної освіти, зайнявся проповідуванням. Ось як пише Лойола про це у своїй автобіографії.
«Підтримуваний надприродною силою, я самовільно прийняв жорстокі муки, піддав тіло стражданням, оповив себе волосяницею, просив милостиню біля лікарень, спав просто неба і був дуже щасливий, коли мене ображали. Поблизу Монрезі я знайшов приховану печеру. Там я мучився у спокутті гріхів, і врешті в печері явилися мені янголи і навчили мене, як керувати людьми і вести їх до віри».
Щоправда, перед тим, як стати монахом, Лойолу кілька разів заарештовувала інквізиція, звинувачуючи його в причетності до таємної окультної організації іспанських ілюмінатів «Алюмбрадос». Однак доказів цьому не знаходила, і в проповідях Лойоли так само не змогла віднайти єресі. Тому Ігнатію порадили скінчити духовну школу і набути знань, що він і зробив. І після 10 років навчання у 1532 році, коли йому вже виповнився 41 рік, він отримав звання бакалавра. Перу Лойоли належить книга «Духовні вправи», яка стала підручником для всіх членів ордену єзуїтів. Кожен, хто проходив чин послухання для вступу в орден, мусив відбути 40 днів у молитві і духовних вправах, запроваджених першим генералом ордену Ігнатієм Лойолою. Взагалі, уся структура ордену єзуїтів більше нагадувала структуру військової організації. Генерал ордену підкорявся лише папі римському і командував провінціалами, які очолювали товариство Ісусове у тій чи іншій країні. У духовних вправах сказано:
«Кожен єзуїт має підкорятися старшому як труп, якого можна повертати в усіх напрямках, як маленьке розп'яття, яке можна піднімати, яке можна рухати як завгодно».
При цьому єзуїти жили поза монастирями і могли носити світський одяг. Вони пристосовувалися до будь-яких соціальних умов, користуючись системою моралі, яка базувалася на принципі «ціль виправдовує засоби». В цьому приховувалася сила, яка руйнувала і їх самих, адже були часи, коли орден в деяких країнах був забороненим. Основними напрямками їхньої діяльності були шкільна освіта і дипломатія. На 1616 рік їх вже налічувалося близько 13 тисяч чоловік. Нині ж у світі їх вже більше 22 тисяч. Сьогодні вони переймаються освітою, євангелізацією та науковими дослідженнями. А Ігнатій Лойола спочив у Римі 31 липня 1556 року. У 1622 він був проголошений папою Григорієм XV святим.
Контрреформація. Ігнатій Лойола. Українське радіо.